na Rumboia Atajea.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Atajea é unha agrupación musical de Outes formada por seis mulleres cun estilo propio. Elas mesmas definense como un grupo moi festeiro. Teñen gaita, pero non son gaiteiras. Teñen pandeireta, pero non son pandeireteiras. E todas cantan, pero non son cantareiras. Este grupo de seis mulleres poñen un aire fresco e novo á música tradicional. Os seus directos non deixan a ninguén indiferente e sempre conseguen sacar as sonrisas do público. E para sorrir un pouquiño, escoitamos de seguido Maldito Michelin.
Estando otro día vendo un partido da selección, perrando con meu Antonio de se asojader a polo non. Vejome un jamacuco e desmareime ali no sillón. Fomos a to centro médico pra me revisar a tensión. Señora, nada de grasas que ten moi alto colesterol. Vou ter que poñe la dieta, dixo moi serio señor doutor. Señora, engordou 3 kilos, non
Tajea naceu polas ganas de festa. A primeira vez que tocaron xuntas foi nuns cantos de taberna, alá polo ano 2017, no concurso Ponte un San Cosmeiro. E dito e feito, puxeron o San Cosmeiro e xa non o volveron a sacar. De feito, o San Cosmeiro e os Zocos son a súa seña de identidade cada vez que suben a un escenario. E vamos a escoitar unha peza máis de Tajea. Con todas e todos vos, Tres Cosiñas. O Tajea, en pouco máis de 2 anos, sacou o seu primeiro traballo discográfico, En clave de Ja. A posta en escena deste grupo conforman a temas propios, tanto en composicións como en melodías, e tamén adaptacións musicais. Nas súas cancións abordan costumes, supersticións e a nosa maneira de dicir as cousas, na que nunca, nunca pode faltar a retranca. E rematamos a rumboia escoitando unha nova peza incluída no disco En clave de Ja. Escoitamos As Andainas.
Tanto van se acabó final, esto es como vida mesma. Cando se acabó final, esto es como vida mesma. Un saludo en checo acuarios, otros venen checa estrella.
E con Atajea pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.